라디라디오
tere kuulama 5057. keskpäeva saadet on neljapäev, 4. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil Rene Reinsoome, räägime kihelkonna kirikumuusika päevadest. Seejärel on telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, me räägime poliitikast, sõdadest ja olukorrast lähemal ja kaugemal. Orbani visiidist Kiievisse, arengutest USA presidendivalimiste kampaanias. Tuleval nädalal toimuvast NATO tippkohtumisest, aga võib-olla ka Eesti uue valitsuse moodustamisest. Ja saate teises pooles kuuleme ära ühe vana intervjuu, mis salvestatud jaanuarist 1995. Ja minu vestlaskaaslaseks Margarita Voites, kes täna saadetakse taevastele lavadele. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil Sarte Praost Rene Reinsoo. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No ma ei tea selle ametinimetusega, kuidas nüüd on, et kas ma tohtisin siin juba niimoodi nimetada või on see ametlik nii-öelda ametisse kinnitamine ju veel ees?
No selle asjaga nüüd niimoodi, et muidugi juriidiliselt on mind valitud ja on kõik paperid tehtud, aga muidugi vaimulikus mõttes on hea, ka sellesse ametisse õnnistada. Ja selle me nüüd leppisime kokku, et teeme seda siis siin eesoleval laupäeval, kui meil on kihelkonna kiriku muusikapäevad, et siis laupäeval kella 5 kihelkonna kirikus meie värske piiskop Antti Toprandist tuleb ja õnnistab ametisse.
No see tähendab seda, et tööd tuleb järjest juurde?
Ma arvan küll, et nii see on, aga ma usun, et tuleb ka rõõmu juurde, sest et ikka käivad ju käsi käes, kui läheb midagi hästi korda, on sellest ka rõõmu.
No ilmselt on ka kihelkonna kirikumuusika päevad sinini väga hästi korda läinud, sest muidu ju enam ei teeks.
Jah, ma olen ka sellega nõus. Meil on selle aastal nüüd 29. aasta, nii et juba varsti on 30 aastat, et ja see on olnud õnnes ka igal aastal. Oli küll mure siin vahepeal selle koroonaaegu, kus me ka saame, aga niimoodi jällegi suveks asi lahenes ja saime ikkagi iga aasta pidada kirikumuusika päevi.
No sel aastal on sul ka väga uhke kauge külaline. Või noh, mis kauge? Kaugel see, kus kauge see Riiani väga on?
Jah, et neid külalisi on siin päris mitmelt poolt. Ma võin natuke niimoodi võibolla siis rääkida nendest muusikapäevadest, kui sa lubad.
Ikka.
Ja et me alustame nüüd reedel, see on siis 5. juuli ja siis on kell 7, on kirikus kontsert. Üks väga vahva barokkansambel La Bande, nad tegid ka eelmine aasta ühe kontserti kirikus, oli väga ilus ja palusime neid nüüd sellel aastal suvel kirikumuusikapäevadele. Aga oleme katsunud ikka teha niimoodi, et on külalisi ja on ka oma inimesi ja omakandi muusikud. Et ikka katsume teha sellise sümbioosi, et see ärgitab ka koha peal rohkem aktiivsemalt kaasa lööma ja annab sellise esinemise võimaluse ja ka kuulamise võimaluse. Nii et siis reedel oleme palunud ansambile La Bandele lisaks Lümanda külakoori. Et Lümanda külakoor käis meil kirikus ka vabariigi aastapäeval, aga siis oli kirikus külm, nüüd on soe aeg, et siis on ka Lümanda külakoor, mida siis Ülle Reinsa minu õde juhendab. Et on siis reedeõhtune kontsert. Ja kui ma lähen kohe siit edasi, et siis reedel on küll kell 7, aga laupäeval, et teeme natukene varem, et teeme kella 5. Ja nüüd sa mõtle seda, kes on siis nagu pika maa maha saitud, tulnud eemalt kaugemalt, et siis me ootame küll Riia Toom kiriku peaorganisti Aigars Reinisit. Et siis ta on väga huvitatud, ta mängis hiljuti Tallinna Kaarli kiriku orel, mis on siis Eesti suurim orel, ja et siin Saaremaal on siis Eesti vanim orel, et on siis väga huvitatud, ja niimoodi on nüüd siis kokku lepitud, et tuleb ja siis teeb kontserti siin selles Eesti vanimal orelil kihelkonna kirikus laupäeval kella 5.
No Aigars Reinisi oskustes me keegi ei kõhkle ega kahtle, aga kuidas 1805. Aastast pärit vanake kui oreli kohta tohib nii öelda ennast tänasel päeval tunneb? Mis konditsioonis on?
Ja et eks nii nagu ütleme vanad autodega ja muude asjadega on nii, et ikka vajab sellist aegpäevalt hooldust ja ülevaatamist ja ma varusin ka käis orelimeister Olev Kents, kes siin nüüd 5-6 aastas tegi selle kapitaalremondi, tegi sellise hoolduse ja häälestamise ära siin nüüd juuni alguses. Nii et praegu pole viga, ma usun, et vanake on päris kõbus.
Väga uhke. Ja kuuleme siis vanad head muusikat alustades Bachist ja lõpetades nooremate heliloojate teostega.
Jah, ja siis laupäeval ka meie oma koguduse ansambel Kollekta, me teeme ka siis paar laulu ka oreli muusika vahele ja siis kõneleb siis meie värske viiskopanti Toplaan ja õnnistab meid Hannesega, et Hannes Helis on siis abipraustiks, et me oleme kahekesi koos ja siis selles ametisse õnnistamisel ja pärast nagu pakume natukene kohvi ja kooki ka nii, et siis laupäeva õhtul peale seda kontsert valgust.
Ja pühapäeval on ka palvusega kontsert.
Ikka hea. Pühapäeval siis ootame külla head sõpra Lauri Hirvonen Soomest Nogias. Ta on käinud meil aastat külas ja siis tema peab jutluse. Aga nüüd Rootsimaalt Stockholmist Jöran Kraan, kes on üks meie oreli restaureerimise projekti algatajaid, lubas tulla orelit mängima. Nii, et on külalisi siit ja sealt ja muidugi Aare Tammesalu, kes on üks väga hea ja armas inimene, et peab teeb seda Mustela festivali ja on ka väga suureks abiks ka kihelkonna kirikumuusikapäevade korraldamisel olnud. See, et tuleb Aigars Reinis laup, on tegelikult ka nagu Aare suur ettevõtmine ja organiseerimine. Nii, et aitäh Aarele juba ette selle eest. Ja siis pühapäeval kell 11 on veel meie kihelkonna segakoor, mis minu mõelest on Saarema suurim segakoor, mida Imbi Kolk juhendab nii, et ikka ka omad inimesed tulevad laulma ja ka koguduse naiskoor, mida Ülle Reinsa juhendab nii, et on siis nii vokaali, on laulu, on pillimängu, et püüame teha hästi sellist mitmekesiseid muusikapäevi.
No väga vahva, mõni aeg tagasi te käisid ise ju ka Rootsimaal muusikasõpru rõõmustamas, et kuidas too reis läks?
See reis läks väga hästi. Meil käis siin eelmisel suvel käis külas sealt Rootsimaalt Uppsalast üks kirikukoor ja võtsime nad kihelkonnakooriga vastu. Nüüd tegime siis vastu visiidi, see oli siin aprilli lõpus ja siis me andsime mööda minnes ka ühe kontserti Stockholmi Eesti majas, mis väga soojalt vastu võeti. Ja siis seal Uppsala Vindemi kirikus, ka veel koos kohaliku inimestega seal ka nii, et väga soe vastuvõtt oli, väga palju rõõm oli sellest, et väga hästi läks korda.
No võt, mis nii viga, kui sellised kontaktid tekivad, siis juba noh, järgmise siis juubeli muusikapäevade kava võiks ju hakata juba looma varsti.
Kindlasti võiks, eks me olemegi hakanud kusagil niimoodi suve lõpus natukene juba mõtteid mõlgutama järgmise aasta peale, aga noh, muidugi ta läheb konkreetselt lukku niimoodi kusagil siis seal kevadeks, et kui on nagu näha, mis need reaalsed võimalused on. Ja muidugi ta ütled ka südamest, aitäh, ma juba nimetsin siin Aare Tadammesalu, aga samuti ära Kaido Jõeleht, kes on aidanud meil siin nende päevade korraldamise, finanseerimisel ja muidugi Eesti Kultuurkapital ja Saarema Kultuurkapitali ekspertgrupp ja kõik abilised, nii et aitäh ka kõikidele abilistele.
Aitäh selle info eest ja kirikumuusika päevade kava on ka tänases Saarte Hääles, kui ma õieti mäletan. Nii et häid kontsert, palju häid kuulajad, häid inimesi ja edu.
Suur tänu, aitäh.
Telefonil oli Saarte Proost Rene Reinsu.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
Ja nüüd on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tervis, Tõnis, ja tere, head raadiokuulajad.
No kui me nüüd näpaksime esimese teema sellest kõlanud Louis Armstrongi laulust, et kas maailmas on midagi sellist, mis on suurepärane ja imeline? Seda jääb järjest vähemaks paraku.
No võib-olla ilm on meil siin kenake olnud viimasel ajal, kuigi siin vähemalt Tallinnas noh, on sadanud hoovihma ka ja ikka eile vähemalt. Nii et. Aga ilm on tavatult ilus ikka vähemalt.
Aga poliitiline maailm on sama vaheldusrikas. No alustame siis võib-olla viimaste päevade ühest sellisest üllatussündmusest, kui Viktor Orbán võttis kätte ja sõitis Kiievisse üsna sellisele ootamatule visiidile. Ja no nii palju, kui ma olen need kommentaare lugenud, siis noh, paraku jääb küll selline mulje, et vaene Orbán, ükskõik mida ta ei tee, ikka ta teeb nagu valesti või?
Ei, no oma arust tegi ta kindlasti õigesti selle asja ja see oli, noh, ma usun, et täiesti, noh, küllalt pikalt ette kavandatud, sest oli ju pikalt ette teada, et Ungari võtab 1. juulist üle Euroopa Liidu eesistumise ja selle visiidi ta siis tegi oma eesistumise teisel päeval. Ja noh, meie jaoks, kes seda ette ei teanud, oli see ootamatu, ütleme, ja isegi Kremli suuvooder Dmitri Peskov väitis, et ka nemad ei omanud mingit informatsiooni selle kohta, noh, mida ma natuke kahtlen, aga ja noh, küllab nad saavad tagantjärele informatsiooni nii palju kui võimalik, aga ta läks peaminister Viktor Orban sinna Kiievisse ilmselt kahe mütsiga, ühel pool siis Euroopa Liidu eesistuja maa siis valitsusjuhina ja siis ka oma rahvusliku Ungari peaministri mütsiga. Ajas nii öelda mõlemat asja, aga võib-olla ta lõpuks ei ajanud kumbagi, sest kui nüüd vaadata seda, et ta oli just kui Euroopa Liidu poolne sõnumitooja ja kutsus üles Zelenskit või tegi talle ettepanekut, siis kiiremas korras sõja ehk siis kaitsetegevust lõpetada, no see ei saa olla ju Euroopa Liidu sõnum. Euroopa Liidu poliitika on olnud selles osas väga selge, et Venemaa on agressor ja Venemaa peab agressiooni lõpetama. Ma siis küsiksin Viktor Orbanit, et kui mitu korda on ta sellise üleskutse esitanud Putinile. Et kuule, meil sa alustasid, seda on nüüd lõpeta ära. Et ilmselt ta ei ole seda kordagi teinud. Nii et järelikult ta oli pigem, ma ütleksin, Kremli sõnumitooja selles osas. Nii et, ja, aga no, pool aastat on Ungari Euroopa Liidu eesistuja, selle aja raamidesse mahuvad ka USA presidendi valimised ja muud valimised, mis seal on. Ja on näha, et Orban on oma seda eesistumist modelleerinud selliselt, et nagu mängida tandemist Trumpiga. Et kui me vaatame, Ameerikas oli ju Donald Trumpil see deviis, et MAGA, ehk siis lühendina Make America Great Again.
Muudame Ameerika taas suureks või suureks, võimsaks.
Või võimsaks, jah. Ja tema võttis Orban nüüd siis Ungari Euroopa Liidu eesistumise deviisiks MEGA, et Make Europe Great Again. Uh-huh. Teeme siis Euroopas, oleks nagu Euroopa oleks vahakel, noh, hästi tillukeseks muutunud või tahab ta siis veel mingisuguseid Venemaid vallutada või kuidas ta siis suureks peaks muutuma, ei tea. Aga noh, selline deviis tal on.
No ta rõhutas seal pressikonverentsil ka, et ega Ukraina ja Ungari suhted ei ole olnud siin viimastel aegadel ja aastatel mitte kõige paremad. Ja noh, ükskõik, kuidas me neid visiidi tulemusi või selle tulemuslikust või mõttekust hindame, siis noh, igal juhul mingisugune positiivne samm see on, kui riigijuhid omavahel räägivad. Sealt on lootus ainult minna edasi.
Noh, loodame, ja. Aga see, mina näen seda pigem nagu kasutades idanaabri väljendit pokasuhaks, eks ole, selline, sest noh, ta käis ära kohustusest, kui Euroopa, ta tegi selle kohe ära, et keegi saaks öelda, et näete, et kuidas ta ignoreerib noh, Ukrainat ja Zelenskit ja nii, sest ju alates veebruarist 2022, kui isegi varem ei olnud Orban kordagi Kiievis käinud, erinevalt praktiselt kõikidest teistest Euroopa Liidu liikmesmaadest ja nii edasi. Nii et noh, selle ta tegi puhtalt kohustus, et andis sisuliselt Kremli sõnumi, et lõpetage ära see kaitsetegevus, küll siis tuleb rahu, eks ole, ja nii. Ja oligi sisuliselt kõik. Aga noh, mis puudutab seda perspektiivi, et Trump saab Ameerikas presidendiks, mis on tõenäoline, jõuame selle teema juurde ka, siis õnneks selleks ajaks on Ungari eesistumine ikkagi läbi, sest see ei kesta igavesti, see on pool aastat nii detsembri lõpuni. Ja noh, eks Orban noh, näha seda silmakirjalikust, kuidas ta rääkis, et noh, nad ju ise on blokeerinud Ukraina abistamist ka nii sõjaliselt kui majanduslikult. Ja siis, et see Ungari on väga huvitatud osalema siis Ukraina ülesehitustöös.
No seal oli üks lause oli veel, et noh, nii palju kui see oludega võimalik on või noh, selline, et mis nagu ei kohusta tegelikult midagi, kui me ütleme, et meil ei ole lihtsalt hetkel võimalust rohkem ja noh,
no,
ja
nii ongi. Nii. Ja et ehitame seda Ukrainat üles, mida sõber Putin hävitab iga päev, eks ole. No tegelikult ma vaatasin videost järgi ka seda, kui nad seal istusid, pressikonverentsid on väga palju aru saada, sest üks rääkis Ukraina ja teine Ungari keeles ja subtiitrit ei olnud, aga see, kuidas noh, nende kahe liidri näo ilme hoiak ja see keha keel ja kõik, noh, üllatavalt välja puhanuna nägi välja ja säravana Zelenskõi, arvestades seda pinget, mis tal on olnud üle 2 aasta. Ja teine istus vastu sellise sünge näoga nagu vana sovjetlike näoga. Ja see ütleb juba üsna palju.
No ilja lugesin kuskilt meie ajalehest oli üks pikem artikkel ka sellest, et lisaks sellele, et rindel on väga keeruline, on Zelenskõil ka üsna palju probleeme sisepoliitikas, et tema kogu energia ja tähelepanu on läinud loomulikult sõjateemale, liitlaste leidmisele ja nende veenmisele ja toetuse saamisele, et kas see ei või nüüd muutuda ka tõsiseks probleemiks, et noh kindlasti...
Võib, aga no ütleme nii, et ma loodan, et ta püsib kenasti ja ta suudab säilitada sellist töörahu ja üks meelt Ukrainas, sest see, et Zelenskõi on tegelenud ja praktiliselt kogu Ukraina valitsus väga palju välissuhtluse ja välispoliitikaga, see on ju ellujäämise küsimus Ukrainas. Ja. Ukraina on ju täielikult sõltuv ju lääne sõjalisest majanduslikust ja humanitaarabist. Nad ei pääse sellest ja selles mõttes võib-olla on tänu sellele jätkunud palju vähem jõud ja tähelepanu sisepoliitikale ja siseküsimustele. Nad peavad nendega ka tegelema, aga nii see paraku on.
No ja, Ameerika presidendi valimisi me natukene korra puudutasime, seal praegu ka on olukord üsna selline segane. Lugesin kuskilt sellist üsna õelat kommentaari, et võib juhtuda, et Ameerika saab endale oma Brežnevi.
No ja, ütleme nii, et kõigepealt alustan sellest, et Zelenskõi just tervitas USA poolse abi jätkumise, see on mida... Kaitseminister Lloyd Austin kuulis välja jälle veel 2,3 miljardit dollarit, mis hõlmavad neid tankivastaseid relvi ja Patriot süsteemidele moona ja õhukaitset ja nii edasi. Aga tõepoolest seal on presidendi valimistel selline seis, et esimene teledebatt oli ära mõned päevad tagasi ja see läks Bidenil võiks öelda aia taha. Ja nüüd nagu näha on küsitluste järgi, ta on nende võtmetähtsusega kõikuvates osariikides 3% ja üleriiklikult vist oli 2% Trumpist maas, kui enne debatti oli seis täiesti võrdne. Nii et sellise paugu ta nüüd sai ja nende kahe kandidaadi vanuse vahe on 4 aastat Trumpi kasuks. Nad on mõlemad eakad inimesed, võiks öelda, kuid Biden on paraku selgelt rohkem vormist väljas. Ta viitas siin väsimusele ja tihedale programmile enne teledebatti ja nii edasi, kuid see tema kava
läheb
ju aina tihedamaks just nimelt enne, mida lähemal on valimised. Ja täna on 4. juuli, mis on USA rahvuspüha, eks ole, ja iseseisvuspüha, nii et mida Biden võib-olla vajab rohkem kui ükski varasem USA president. Et täna esinedes oma rahvale, et anda valijatele tugevaid sõnumeid ja ennast välja näidata. Eks ole näha, kuidas tal see kõne ja see esinemine täna läheb, sest meil on siin kell 11:30, aga USA idarannikul, seal hulgas Washingtonis on praegu alles 16:30 hommikul, nii et aega veel on sellega.
Ja üks asi on see, kuidas ta suudab täna esineda ja mulje jätta, aga tal on ikkagi, kui ta peaks presidendi valimised võitma, ees ju üsna hea mitu aastakest ja siis ta on juba 86, eks ole?
No jah, paraku nii on, et vanus ei tekita rõõmu teine kord.
No ja tema vastaskandidaat on ju ettearvamatu, ütleme nii.
No nii pigem. On, aga vaata, ma arvan, et isegi venelastele võib olla Trump ebamugav, sellepärast, et minu arvates ta on ette arvamatu nii oma liitlaste kui ka Venema ja Hiina jaoks.
Just.
Nii et selles mõttes meie kardame teda ühtpidi ja nemad kardavad teistpidi jälle. Nii et nüüd on olnud ajakirjanduses läbi selle poliitiku väljande, neti väljande ka mingisugused kuulujutud jälle, et noh, mida Trumpi meeskonnast, mida, kuidas nad mõtlevad NATO tulevikule ja nii edasi, et keda kaitstakse rohkem ja keda vähem ja et USA võtab suuna rohkem Hiinale ja noh, aga see on vana jutt ka paljuski, sest juba Obama ajal ju räägiti sellest pöördumisest Aasia poole ja loomulikult nad tahavad rohkem fokuseeruma Hiinale. Ma korraks mainiks sedagi, et eile toimus Astanas, siis Kasahstani pealinnas, Shanghai Lepingu Organisatsiooni tippkohtumine. Ja see asutati üle 20 aasta tagasi Venema, Hiina, Kesk-Aasia riikide poolt toona just kui selleks, et võidelda terrorismiga. Aga nüüdseks on see organisatsioon muutunud selgelt geopoliitiliseks liiduks, mis seisab vastu G7-le, NATO-le, Euroopa Liidule, noh, kogu demokraatikule maailmale. Ehk siis nagu nad ütlevad USA ja Lääne hegemoonia vastu. Seal on kogu see kurjuse telg sees Venemaa, aga Iraan on täisliige eelmise aastast ja nüüd siis eile võeti vastu täisliikmeks ka Valgevene muidugi Kirstordile. Ja võt, see ongi see uus raudne eesrii ja NATO Euroopa Liidu ja Ida vahel, mis võtab noh, väga selgelt kontuure nüüd ja võitlus käib, eks ole, Ukraina pärast. Mis oli huvitav see lastanas oli see, et India ei osalenud, peaminister moodi jäi kõrvale, sest ta saab aru, noh, see oli selge viide sellele, et Shanghai Lepingu Organisatsioon on ülipolitiseeritud nüüd, nendel oleks olnud pigem majanduslikud huvid ja nad ei taha osaleda selles USA vastases shows, aga osales Erdogan, Türgi president Erdogan, kes pakkus ennast järjekordselt rahu vahendajaks. Kuid huvital kombel Venema lükkas selle kategooriliselt ja avalikult tagasi. Järelikult on toimunud, ma arvan, muutused, et Venema tunneb ennast nüüd Hiina tiival kindlamalt ja ei taha enam Türgiga mängida sellist mängu nagu varem. Need on sellised huvitavad arengud.
No jah, järgmisel nädalal on ju ka NATO tippkohtumine. Mida sellelt kohtumiselt oodata, loota?
No mis oodata on see, et mina, kui ma käisin USA's visiidil, millest oli juttu ka enne kord raadiosaates, ma ka palusin, et ka USA poolt mõeldaks välja, et mis võiks olla selles tippkohtumise kommunikees on see ühine avaldus, mis tuleb, mis väljandab seda meelsust ja need kavatsed, mis meil on, et Ukraina osas, et oleks sõnum natuke kaugemale viiv sellest, et praegu me ei räägi, eks ole Ukraina NATO liikmesusest, kuigi me seda toetame, aga et motiveerida paremini Ukrainat ja tõotada seda abi jätkata ja kõike. No eks see sõltu muidugi ka USA, kes on USA tulevane president ja tema kavatsustest ja nii edasi. Teisalt ega noh põhiotsused, mis puudutavad kollektiivkaitset ja regionaalseid kaitseplaane ja kõike seda, siis noh nend tehti Vilniuses tegelikult ära, nii et noh praegu väga palju uut ja põnevat väga oodata, noh, ei ole sellist kardinaalset. See, noh, pigem see, et täidame neid plaane ja jätkame tööd ja tugevdame kollektiivkaitset. Eks ta on ka selline, noh, kuidas öelda, kolmveerand sajandit NATO asutamisest. 75 aastat saab täis, on ju. NATO asutati 1949, et see on ka selline noh, juubeli tippkohtumine.
No kuigi peomeeleolu vist väga ikka ei ole.
No ei ole jah, aga mis ja eks siis kuluaarides räägitakse, mõeldakse kõigele. Noh, Zelenski ju tuli välja nüüd ütleme sellise küllal dramaatilise avaldusega, et kui USA, kui Ukraina iseseisvus on ohus ja ta viitas selgelt Trumpi võimalikule valimisvõidule, siis Ukraina peab seda nüüd ja kohe teadma. Ja ta kinnitas, et on valmis Trumpiga kohtuma ja mis huvitavalt ta lisas, et rahuvahendajad võiksid olla USA ja Hiina, mis jätab selgelt Venemaa tahaplaanile. Ja kui see lõpuks nii lähebki, siis et otsustajad on tegelikult USA ja Hiina presidendid ning ooteruumis istuvad seal Zelenski ja Putin, see saab olema küll uue ajastu algus, ma ütleksin, mil suuri asju otsustatakse sisuliselt Washingtonis ja Beijingis, nende vahelistel läbirääkimistel, ning kõik teised on noh, teise või kolmanda järgulised tegelased, aga noh, eks ole näha, kuidas see on, sest paraku elu on selline, et Venemaa ja Hiina nüüd arendavad koos ründe- ja luuretroonide tootmist, massilist tootmist ja Hiinale on need ilmselt vajalikud Taiwani võimalikuks ründamiseks, nii nagu Venemaa kasutab droone Ukraina vastu ja tegelik elu näitab midagi muud, aga küllab kõik need jutud on seal Washingtonis tippkohtumisel ka, kui mitte avalikult laua taga peetud kõnedes, siis vähemasti kuluaarides.
No kui palju nüüd NATO oleviku ja tuleviku muudab see, mis moodi lõpevad parlamendivalimised Prantsusmaal? No me teame ju, et peale Europarlamendi valimisi ka Saksamaal ei ole see poliitmaastik enam noh, nii üheselt võetav ja selge. Et kas need arengud võivad kuidagi mõjutada NATO tegevust ja tuleviku plaane?
No mina arvan, et NATO jääb kenasti püsima. Siin mingisugused rõhuasetused toimuvad ja noh, sõltub sellest, kui suure võidu, kui nad see Marine Le Peni erakond saab Prantsusmaa valimistel. Selle väga riskantse sammu võttis Macron ette kuidagi, ma ei tea, kas pigem emotsioonid ajendil kui pragmaatiliselt mõelda.
See on väga tark mõte.
Minu arvates küll, ja et ta natuke liiga rabistas sellega, aga noh, nüüd on nii ja noh, eks ole näha, aga me ei oska öelda, tähendab, tegelikult ju kõik kaaduvad, ükskõik kui paremäärmusliku või vähem paremäärmusliku poliitikat aetakse ja seda populismi ja kõike, nad kõik ju aduvad vaatamata kriikatele ja retoorikale, et Euroopa Liit ja NATO on väga vajalikud. Ja kõik saavad sellest kasu tegelikult. Ja selles mõttes, noh, ma ei usu, et noh, tegelikult brittid ju kahetsevad seda, et nad astusid Euroopa Liidust välja. See on ka selge. Ja see on ka läbi kõlanud. Täna on ju Suurbritannias ka ju valimised ja see kõlas ka leiboristide retoorikas läbi, et see oli suur läbi kukkumine Suurbritannia jaoks, see, mida konservatiivide poolt korraldati selle Brexiti näol. Nii et üle pika aja võib tulla seal leiboristid võimule vähemalt küsitluste järgi, neil on edumaa, nii et eks ole näha.
No lõpuks räägime natukene meie oma poliitmaastikust ka, me saame ka ilmselt endale uue valitsusega siis juuli lõpus augusti alguses ja no vähemalt ühes on nüüd kõik osapooled ikka jätkuvalt ühte meelt, see on meie kaitsepoliitika jätkumine ja kui tuleb ka uus koalitsioonileppe ja seal midagi muudetakse, siis no ilmselt kaitseteema jääb selliseks nagu on. Viimastel päevadel on räägitud palju ka sellest kaitsemaksust, riigikaitsemaksust, mis võiks hakata kehtima siis järgmise aasta teisest poolest, kui see nii läheb. Kus kaugel me siis oma uue valitsusega oleme?
No see protsess on algfaasis ja mis on kindel on see, et tuleb uus peaminister.
Ja peaminister on ju meil ju teada ka
peaaegu juba. Ja noh, eks me siis kolm erakonda peame nüüd konsultatsioone ja peatselt ka läbirääkimisi ja kaitseteemades on ka selge, mis on tehtud juba, mis seisis seal noh, koalitsioonileppes, mida me eelmise aasta märtsis aprilli alguses kokku leppisime, nii et noh, ma räägin ainult oma isiklikest vaadetest hetkel, need ei ole ka, et noh, mõistlik oleks loomulikult minna selle koalitsioonileppe alusel edasi niimoodi, et me loomulikult tuleks seda kohandada ja täiendada, sest noh, teatud asju on tehtud ja mõned muud asjad on ilmsiks tulnud, et aga see baas on noh, olemas ja see on hea koalitsioonileppe olnud ja sellega lähme edasi. Mis on noh, meie jaoks vähemalt, kui on oluliselt kaks teemade blokki, üks on majandus ja maksud ja teine on riigikaitse julgeolek ja mida me tahame anda kindlasti Eesti rahvale ja ettevõtjatele ja inimestele, investoritele on kindlust, et see maksudega noh, pidev rabistamine peab lõppema tõesti, et noh, tõesti oli suur mure riigi rahandusliku olukorra pärast, mida oli vaja stabiliseerida kuidagi, aga edasi, et oleks noh, nagu selge pilt, et noh, järgmise 3 aasta peale, kui suured on kulud, mida me ette näeme ja erakorralist kulud, seal hulgas riigikaitses, noh, need, mis puudutavad laskemoona hankimist, noh, kõik vajavad läbirääkimist ja me peame leidma, noh, katteallikaid nendele kuludele. Ja see tähendab seda, et võib-olla tulebki, noh, ma ei saa öelda seda, noh, see on arutelu teema, see nii nimetatud riigikaitsemaks või mis moodi seda nimetakse või kuidas ta tehakse lõpuks, aga peamine on see, et on olemas teadmine kõigile, et mis meie kulud saavad olema laias laastus ja kuidas me neid katame ja mida see maksumaksjatele tähendab. Ja kui inimesed on selle poolt, siis me teeme seda.
Aga seda me võime praegu siin nagu enam-vähem 90% tõenäosusega öelda, et nende 3 läbirääkimisi pidava osapoole ühisosa on ikkagi sedavõrd suur ja oluline, et koalitsiooni koosseis saab ka uues valitsuses olema sama.
No mina ei näe ühtegi põhjust, miks see nii ei peaks olema ja me oleme toiminud väga hästi seni koos ja see on normaalne, et on vahel ka mingid eriarvamused ja ega me ei ela Põhja-Koreas, elame demokraatikus riigis ja meil on erinevad erakonnad, erinevad huvid, aga noh, peasi, et me suudame koos toimida ja teha asju, see on kõige olulisem ja ma usun, et vähemalt enda poolt on hea tahe olemas ja töötahe, nii et ja mis puudutab riigikaitset, eks ole ka stiili küsimus, et noh, et loomulikult me teeme neid asju iseasi, kuidas me arutame neid riigikaitse asju ja otsustame, et see on ka alati tähtis, mitte ainult mida sa teed, vaid ka kuidas sa seda ette valmistad ja teed, et see peab natukene paremaks muutuma, kui see on viimasel ajal olnud, ütleme niimoodi.
Aitäh nende kommentaaride eest, jõudu jaksu siis uue valitsuse sünni ettevalmistamisel kõigile osapooltele ja loodame, et maailmas neid asju, mille üle rõõmus olla ja mida imeliseks pidada, kui selle eelneva laulu juurde tagasi tulla, saab olema rohkem ka selle suve jooksul juba.
Nii, mina ka loodan seda väga.
Aitäh! Head kuulajad, telefonin oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Oh. Nii, laulis Margarita Voites. Me kuuleme ära nüüd ühe kõige vana intervjuu, mis salvestatud 95. aasta jaanuaris, kui Kuressaares oli Toomas Kutteri raamatu esitlus ja Margarita Voites osales seal ka. Ja me kuuleme seda täna seepärast, et just neil minutitel Tallinnas on Margarita ära saatmine taevastele lava laudadele.
Öelge palun, kas te olete kunagi näinud unes sellist une nagu, et te lähete lavale, kohe hakkab etendus, aga te ei tea absoluutselt, mida te seal laval tegema peate. Sõnad on meelest läinud ja te ei saa isegi aru, mis etendus see, et see on.
Olen küll. Olen mitu korda näinud. Aga ma ei oska nüüd öelda, millal see nüüd oli. Isegi nüüd vist, jah, kui ma nüüd olen juba 4 aastat ju nagu sellest põhitööst olen eemal, on mul ka tulnud sellist asja, et ma tean, et peab hakkama ooperega, ma mäleta ühtegi sõna ja ma isegi, noh, mulle tule meelde isegi, mis ooper see peab olema, aga ma tean, et ma mitte midagi oska.
Kas see on näitlejale lauljale hea või halbune nagu? Mis tundega te ärkate? Küll mingi otsas?
Ei, vaat selle, jah, ma ei ole, mul on isegi, tegelikult mul on kodus küll une nagu te raamat ja ma usun neid isegi ja tähendab, noh, mitte niimoodi 100%, ma oskan neid niimoodi juba niimoodi järjestada ja endale selgeks teha, et ma kõike ka nüüd ei usu, aga kui ikka väga selge on nagu ja mõned asjad on täide läinud. Isegi kas või see, et ma nägin ette, et ma lähen teatrist ära. Seda ma ka nägin täitsa selgelt.
No see ilmselt on iga näitleja ja laulu jaoks väga raske ja väga otsustav samm.
No jah, ega ta tegelikult niimoodi päris planeeritud ei olnud, et päris kohe maha jätta. Ma lihtsalt tahtsin, noh, enda arvates ma olin nagu aus, et noh, ma oleks võinud ju istuda sinisel lehel ja teha niimoodi, et ma olen moment, et noh, väsinud või noh, et närvid sassis või midagi. Igati pidi oleks saanud teha, aga ma tahtsin ainult natukene vabadust saada, et ma saan ise otsustada, kui ma tahan, mida ma tahan laulda ja kuhu ma tahan minna, sest meil kujunes olukord juba nii ju, et lauljad olid ju nagu päris orjad. Et kõik juhtkond otsustas, kuhu saata ja kuida moodi ja muidugi lisaks sellele veel, et kui palju maksti ja see oli ka nii, et ega sinust see suurt ei ole nend. Ja see oli küllaltki niisugune raske olukord, kui sa sõltud teistest ja kui sulle võidaks, noh, ma ei üldiselt kunagi ära ei ütlenud võimaluste piirides, võidi mulle hommikul helistada, et kõige raskemat etendust palud, et kas sa teed. Ma ütlesin, oota 5 minutit, ma lähen katsun, kas mul häält on tänaseks nii palju kui vaja on ja ütlesin, jah, ma teen. Ja alati igatahes, kui terviski oli korrastada, siis ikka tegin. Aga noh, teisi pidi on niimoodi alati valvel olla ja valmis olla ja lasta teistel otsustada, et kas nüüd kui keegi soovib näiteks mind kutsuda endale ja siis juhtkond ütleb, ei, ta on meil nii kinni, et ta ei saa tullagi. See on ju nii ebaloomulik minu arvates, ma pean ikka ise otsustama, kus ma tahan ja mida ma tahan teha.
Te ei ole selline tüüp, selline võitleja, kes lööb direktori uks jalaga lahti, ütleb, teate, kes mina olen, seda etendust ma ei tee ja üleüldse teata, kui ma olen 2 nädalat ette.
Seda ma ei ole jah suutnud kordagi teha. Korra ma proovisin ühe direktoriga niimoodi rääkida, et kuuled, et ka sa võiksid ju arvestada, et ma olen ikka liidu rahvakunsti. Kus sellest ole üldse räägi? See, seda ei ole üldse tarvis rääkida, temal ei olnud see üldse mitte midagi. Ja noh, ma ei ole jah oskanud kunagi rusikat nagu lauale lüüa.
Mis see tunne teie südames tekib, kui te näete oma nime ees sõna primadonna?
Oi, väga mõnus tunne on. See on, jah, mulle meeldib see.
Enne Hendrik Rummi 60. sünni aastapäeva te kirjutasite väga ilusasti kultuuri lehes temast kui kolleegist ja kui inimesest. Kas teatris, ütleme Estonia teatris, on palju neid inimesi, kelle kohta te võiksite niimoodi öelda? Kas see teatrielu pakub rohkem häid kolleegi ja sõpru või konkurente ja ka kadestajaid?
Ma ei oska öelda, kui palju mul nüüd nii sõpru on kujunenud, aga väga häid kolleegi on mul tõesti. No Endrikuga oli lihtsalt ekstra olukord. Me nii kui sattusime paari ja vedasime nii kui paari särjad. See lihtsalt, ma olen suur fatalist, ma usun saatust ja saatus viis meid alguses väga kokku. No hiljem siis ka jälle olid teatud põhjused, mis pärast tegutsesime nii kui oma ette, aga tegelikult ma tean, et Hendrik suhtus minusse kui kolleegisse ka väga ausalt ja sõnaga ta ei rääkinud kunagi selja taga pahasti ja näkku ta ütles küll mulle vahel väga lii soolaselt, aga ma lihtsalt noh, arvestasin sellega, et võibolla see on see saarlase otsene siuna komme, aga ma ise ütlesin ka inimestel alati, olen siia maani ütlen, et noh, kuidas ma tunnen ja kuidas ma arvan, ma ütlen kohe välja, mul on sellest muidugi raskusi tulnud. Aga igati pidi, noh, ta oli väga, väga mõnus kolleeg ja mõnus inimene, nii et temast on mul küll suurepärased mälestused ja ma isegi noh, tema järgi nagu muretsesin omal siin suvekodu ja tema kõrvale, aga noh, muidugi me nagu suurt koos olla ei saanud sellepärast, et keerlesime nii igaüks ise teed. Ja ka viimase töö, viimase ooperi me käisime Soomes temaga laulmas, oli see Hoffmanni lood. Ja ma olin üks nendest naistest, kes tal seal oli.
Millega te tegelesite need 4 aastat pärast Estoniast lahkumist?
No alguses ma tundsin väga mõnusalt ennast, et noh, ma võin kõik teha, ma võin süüa jäätist ja ma võin kaua magada ja ma võin kududa palju, ma võin telekat vaadata, kõik niisugused asjad, mida ma ikka pidin nii tegema. No sõnaga nii... Mitte oma soovi järgi, nii kuidas mul aega järgi jäi, aga noh, ma hakkasin kohe niimoodi aktiivselt tegutsema. Ja aga siis juhtus nii tõesti, et keegi kolleeg, ma ei mäleta, see oli vist üks pianist, et mis sa seal kodus konutad, tule rahva ette. ja sõnaga, tule proovi ja teeme tööd ja tõimin siis talveada konsertile. Ja nii siis hakkas nüüd nad on nüüd kogu aeg niimoodi kutsunud ja ma jäämelega lähen ja siis tulid teised linnad ja noh, ja nüüd ma olen tõesti sattunud. Toomas Kuter on selline inimene, kes on mind pannud tõesti tegutsema ja planeerima ja tulevikku vaatama. Ja sõnaga, ma mõtlen, temast mõtlen väga kenasti ja mõtlen, võibolla ma saan tal kuidagi vokaalselt abiks olla. Ja no, tänagi avastasin, et noh, ma ei saa ju teda nii palju kuulata. Nüüd ma teist korda nii kui kuulen tema esinemist, muidu kui koos laulad, siis see on teine tunne, siis nii palju ei kuule teist. Aga väga mõnus partner on, ta arvestab ja sõnaga temaga on samuti meeldiv esineda. No ta on noor, tal on kõik ees veel.
Noh, noorus on ju suhteline, mida me noorusel mõistame. Mida annab teile selline seltskond nagu Eesti Oskar Valdi selts?
No ma olen siin lühikest aega olnud, aga mulle väga meeldis see selts nende keskel viibida ja ma loodan, tuleviku lootused on parimad. Aga te ütlesite, et noor on suhteline. Mina 27-aastaselt alles lõpetasin konservatooriumi, tähendab siis ma ka lugesin ennast nooreks, aga Toomas saab alles 30, nüüd ta on ikka väga noor.
Kas te praegu ei loe siis ennast nooreks?
No hingelt kindlasti.
See on kõige tähtsam.
See on väga tähtis, jah. On küll. Võibolla jah, siin veel mõningad asjad, kui arvestada seda, et kui ma saan oma plaanid nüüd täide viia, mis mul nüüd ees on, et siis võibolla ootavad parimad ajad.
Teil on kodus üks 4-jalgne sõber ka, kelle pärast... Kaks lausa, kelle pärast teile väga mures olid. Kuidas need nüüd ilma teie, et nüüd need 2 päeva üle saavad seal üldse?
No, nii kui ma aru sain nüüd... Lapsed võtsid need oma hoole alla, sest ma olin mures sellepärast, et lastel endel on 2 suurt koera ja nad on küllaltki niimoodi, et koerad on ju armukadedad. Ja siis ma hirmsasti kardan, mul on enne olnud ka koerad, kes on juba vahel purelend minu pärast ja sellepärast ma, no kui taha, mul on kahju, kui nad üksteist hammustavad ja sellepärast ma muretsesin, et kuidas nad seal niimoodi, et minijal on ju 4 last ka veel ja siis 4 koera, see on väga raskeks läheb, seal ei ole see ruum, ei ole nii suur. Nad neid hoiavad. Aga ma loodan, et kõik on hästi.
Ma arvan, et teie pärast ilmselt ei ole purelenud mitte ainult koerad.
Vaat rohkem ma ei tea. Ei vist ei... Jah, seda ma ei tea siiski öelda.
Kas teile meeldiks olla selline daam, kes vaatab rõdult, kuidas 2 kavaleri võitlevad duellil teie käe ja südame pärast?
Ei, selline daam mulle meeldi olla. Ma olen sellist daami mänginud küll. See oli see Roxanne. On selline daam ilmselt, noh, tema muidugi ei teadnud ka täpselt, et 2 härrat seal võitlesid ja tegelikult tal oli küll raske valida, kumma vahel valida. Aga ei, minul isiklikult nii küll ei meeldis. Mul ei meeldi üldse, kui keegi tülitseb või kui keegi üldse võitleb. Või. Ma tähendab, ei suudaks vist ilmselt ei härjavõitlust vaadata ega üldse. Noh, ma ei suuda ka isegi ütleme, neid muid võistlusi vaadata. Rallisid ja need nähtavasti selle koha peal närvi ei ole, olgu ma ise armastan väga kihutada.
Aha, kas seda tuleb sageli, et...
Ei, no seda ma ei julge väita nüüd siin. Sellepärast, et noh, et kui nüüd politseinikud tunnevad, mul ilmus uhke tunne, muidu kui politseinikud ka ikka tunnevad.
Nad on ooperis käinud kui.
Ei, ma ei oska öelda, mis pärast võib olla, on raadiot võib olla kuulend või sellepärast, et ka ma ise ju ei tea palju nüüd, kui palju räägitakse, aga... Aga vahel on küll sellised asju, et te ei tuntagi.
See solvab teid väga, kui teid ära ei tunta?
Ei, see mind ei solva üldse, aga no meeldiv on, kui tuntakse, eks ole, see taad ikka. Inimene taab meeldivaid elamusi, et siis on ju lihtsam, kui ikka tuntakse ja siis need, kes tunnevad, need on mulle küll väga kenad olnud ja vastutulelikud ja ikkagi no. Tutvus praegu kestab ka ikka, ega saad ikka kergemini läbi, kui siin hoitakse ja tuntakse ja no, ise teed ju ka nendele inimestele, keda tunned, tahad vastu tulla. Aga muidugi, no, hea oleks kui kõigile saaks kõike kenasti hästi teha.
Mida te teeksite, kui teil oleks oma teater?
Oi, ma ei kujuta, et mul oleks oma teater sellist ideed, ma ei ole nagu üldse endas hoidnud. Kuigi mul on püütud seda sisendada, et see võiks olla.
Te ei taha?
Ei, ma ei tea. Jah, vaata, seda tunned mul ka jälle ei ole. Niisugune omanik ma ka jälle ei oska olla. See on ilmselt väga keeruline. Tuleb väga palju probleeme lahendada. Mulle meeldiks kõige rohkem, kui ma saaks teha seda, ise laulda ainult. Seda ma ei ole peaaegu elus saanud teha, sellepärast, et ikka ma olen pidanud olema juuksur ja õmble ja manikür ja pedikür ja kõik need asjad isegi teatris. Mul on väga mitmed korrad tulnud jälgida seda, et noh, kostüümid ja juuksed oleks niimoodi, parukad oleks koha peal, ma ei tea, võibolla ma olen väga suur pedant, aga et kuskil nagu nii oleks, et sul oleks, vaat see mulle meeldiks tõesti, kui mul oleks selline seltskond, kes hoolitseks, et mul ei oleks mitte midagi muud, ainult mõelda seda, et mul hääl on korras ja et ma saan välja tulla rahva ette pakkuda seda, mis mul on.
Kas on maailmas palju neid inimesi, keda te vihkate?
Keda ma vihkan? Ei, otseselt ma vist ei vihka kedagi. Ma ei oska ütelda nii. See on, ma olen niisugune inimene, kes võib olla, kellel on niisugune äkviha või niisugune solvumine. Aga mul läheb see nii üle juba kahe päeva arust. Ma ei mäleta enam, et midagi niisugust on toimunud. Ja see on muidugi, ma leian, et see on paasti. Sellepärast, et nii mõnigi ei saa sellest aru, et kuidas võib niimoodi. Aga nähtavasti mul on juba nii antud, et kõik läheb välja ja sisse ei jää mitte midagi. Muidugi teine kord, kui juhtub teine või kolmas kord, et jälle kas sama inimene või sama situatsioon, siis tuleb muidugi meelde kõik, et ahaa, näed, oli ja tehti. Ja. Aga no siis ka jälle, aga ma niisugune meelespidaja ei ole.
No meie elu on üldiselt ju selline, nagu ta on varsti hakkab suur etendus peale, mille nimi on valimised. Mida te poliitikast arvate, keda toetate, keda valite, kui saladus ei ole?
Isegi ei oska enam öelda, sest ma võibolla tõesti poliitikuna ka nii suur asjatundja ei ole. Ei ole süvenenud. Praegu on mul, no vahepeal ma lugesin küll lehti ja jälgisin ja eelmised valimised ka, aga mul oli see tegelikult suureks üllatuseks. See, mis tuli, ma ei kujutanud ette. Ma mõtlesin, see oli sama nalja tegemine. Ausalt see tundus niisugune, no. Ja et üldse niimoodi läheb, seda ma ei oskanud ka arvata, et elu nii keeruliseks läks. Ja nüüd ma sattusin ise ka pensionäriks ja no, ma räägin see muidugi nöök, aga ma räägin kogu aeg, et tegelikult mul hakkas ju 120 kroonist hakkas peale ja nüüd ma saan ikka üle 500 krooni, ikka väga uhke tunne.
Selline oli siis intervju, mis salvestatud jaanuarist 1995 Margarita Voitesega. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.